Assalomu alaykum. Ko'pchilikning fikricha, Xudoning farzandi bo'lgan odam hech qanday qiyinchiliksiz, yo'qotishlarsiz, og'riqlarsiz yashaydi. Chunki u Xudoning panohida va Xudo unga farovon va to'kin hayot beradi. Ammo unday emas. Chindan ham, Xudovon bizning panohimiz. U bizni og'ir damlarda qutqaradi, yordam beradi. Ammo hech qachon hayotning og'riqlar va qiyinchiliklardan xoli bo'ladi deb va'da bermagan. Biz u bilan ruhiy munosabatda farovon hayot kechiramiz. Boshqalar to'ymagan Xudoning sevgisini to'yamiz. Dunyo bilmagan tinchlikni yuragimizda his qilamiz. Uning ruhiy va moddiy barakalaridan bahramand bo'lamiz. Ammo baribir hayotimiz qiyinchiliklardan sug'urtalanmagan. Xo'sh, nega Xudoning farzandlari qiyinchiliklardan o'tishi kerak? Sizga bir hayotiy voqeani so'zlab beraman. Garatsio Spafford yaqin kunlarda hayotida haddan tashqari bir qiyinchilik bo'lishini bilmasdi.
U oilasi bilan Yevropaga sayohat qilishni rejalashtirdi. Bu 1873-yilning kuzi edi. Ammo ishlari sabab uning o'zi bora olmaydigan bo'lib qoldi. U oilasiga keyinroq ishlarini tugatib yetib olishni rejalashtirib, ularni jo'natib yubordi. U ayoli Anna va 4 ta qizini Yevropaga kuzatib qo'ydi. Uning oilasi ketayotgan kema boshqa bir kemaga urilib, ayoli Anna omon qolgan bo'lsa-da, 4 ta qizi bu halokatdan omon qolmadi. Ular cho'kib ketdi. Bu voqea unga juda yomon ta'sir qildi. Uzoq vaqtgacha o'ziga kela olmay yurdi. O'ziga kelgandan keyin esa bu voqeaga atab she'r yozdi. Bu she'rda u imonli hayotida bo'ladigan qiyinchiliklarga qaramay, imonlining yuragi dosh bera olishi haqida yozilgan. Siz ham qiynalganingizda Xudoga murojaat qilib kuylang. Kuylay olmaysizmi? Endi o'zingiz o'ylang. Imonlining hayotida qiyinchiliklar bo'lmasa, u yo bu qiyinchiliklardan o'tmasa, ruhda qanday o'sadi?
Havori Pavlus bu haqida Rimliklarga kitobining 8-bobida shunday yozgan. Ishonchim komilki, hozirgi azob-uqubatlarimiz bizga zohir qilinadigan ulug'vorlik oldida hech narsa emas. Axir, butun mavjudot Xudoning farzandlari kim ekanligining ayon qilinishini intizorlik bilan kutyapti. Chunki mavjudot behudalikka mubtalo bo'lgan. Bu mavjudotning ixtiyori bilan emas, balki Xudoning ixtiyori bilan shunday bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, mavjudot chirib bitish qulligidan ozod etilib, Xudoning farzandlari bilan birga ulug'vor erkinlikdan bahramand bo'lishiga umid bor. Axir, butun mavjudot go'yo to'lg'oq azobida hozirga qadar birgalikda oh-nola qilayotganini bilamiz. Nafaqat mavjudot, balki biz o'zimiz, ya'ni Xudoning ruhi bilan yashash qanday ekanligini tatib ko'rganlar ham ichimizdan oh-nola qilyapmiz. Xudoning farzandlari qilib asrab olinganimizning to'la ro'yobga chiqishini hamda o'ladigan badanimizning chirib bitishdan ozod bo'lishini intizorlik bilan kutyapmiz.
Umidimizning ro'yobga chiqishini kutib turib, najot topganmiz. Ko'zga ko'rinib turgan narsa umid emas. Axir kim ko'rinib turgan narsaga umid qiladi? Agarda biz ko'rmayotganimizni umid qilayotgan bo'lsak, buni sabr bilan kutib tursak bo'ladi. Buning ustiga ojizligimizda ruh bizga madad beradi. Chunki biz qanday qilib ibodat qilishni bilmaymiz, ammo ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Insonlarning yuragini sinovchi Xudo ruhi fikrni nima deganligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra uning azizlari uchun shafoat qiladi. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etgan.